Which way?
Sa diin, ikaw nagatumod. Ginkibot ako ni President Boyd K. Packer sining hindi mangpan nga pamangkot. Samtang kami upod nga nagbiyay sa ako na haunang alatipan nun bilang isa kakapituan. Sa hindi ko mahangpan ang kahulugan sini, ang akon isip na gamuan ng isa kapituan, ang padayon nga siling niya, hindi nagarepresentar sa mga tao sa propeta, apang propeta nagarepresentar sa iya mga tao. Hindi mo gid pagkalimtan kung sa diin ka nagatulyad, to isa kagamhanan nga panudlo. Ang pagtingo ang magustuhan sang iban, kag magustuhan sang Diyos, amo ang pagpasuli sang nauna kag iduha ka importante nga kasuguan. Ini amo ang pagkalipat kung sa diin ka nagatumod, bisan patanang tanakaip sinang sayop, bangod sa kadok sa mga tao. Sa Isaya, ang Ginoo nagapandam sa ato, hindi ka mo magkugmat sang pagpakahuya sa mga tao. Sa damgo ni Lihay, ining kahadlok, ginumpisan sa pag-uliga sa mga tao, halin sa dako, kag maligwa nga dakbalay, nga nagbangod sa kadamaan nga malipatan, kunin sila nagatumod, kag magbiya sa kawin, nga nagbatyag sa kahuya. Ang impluensya sa mga tubo, nagatinguha ang magbaylos ng mapanimuos sa isa sa atong diin man ang ugali pagi sa pagpabatyag nga siya ginabasol sa isa yup nga nahimo. Nagangad kita sa malinong nga pagpakiglot kaupod sa yadtong mga nagayaguta pero apang kunin kahadlok sa mga tao nagasulay sa atong magpasayo sa mga sala sa ini sa kasiod. Sa libro, ang Proverbs, ang siod magalamon nga maalamon nga ginatago kag ang pagkatao para akon sa mga may mahuyang sing pagtuo ini mangin isa kadako ang kasandadan haliba ang iban nga mga bataon nga mga misyon na nagadala sining kahadlok sa mga tao sa kapataran sang misyon kag nagpabaya nga magreport sa mission president ang nakita nga paglalis ang kaupod bango indi sa laluyag magpila sang balsagan sang ilang malalison kaupod ang pamatbat sang pamatay sa paagis pagdumbrong nag-areglo sang nauna kay kaduhang importante nga makasuguan kun ini mga managamon ng mga misyon nga sa lupangon nga sila may salabson sa Dios kag ini sa kaupod dapat nga maghatag sa kaisog nga magliso. Sang bataon nga edad, sang 22, bisan si Joseph nalipat kon diin siya at magtumod sang siya liwat-liwat nga nagpangabay sa Ginoo nga tugutan ni Martin Harris sa paghulam sang isa kagatos kag Jesus nga mapahina sa manuskribasi. Iluyag ni Joseph Smith magpasalamat kay Martin sang iya pagsaknay. Balaan nato nga si Joseph masyado gid inalangkad ng iban nga mga saksi magbulog sa iya batok sa makakaralagha nga mga kabutigan nga ginpalapnag nanong sa iya. Kun ano man ang mga rason ni Joseph kung katarungan nga nagpangibaba ang Ginoo, hindi nagpasaylo sa itong mga rason kag siya masakit nga ginakigan sang Ginoo. Pila na kabeses nga ikaw naglapas kag nagsugot sa mga panghaylo sa mga tao. Gani, yari karon dapat nga hindi ka kuntani mas labing nga nahadok sa mga tao sang sa Diyos. Ining makatalandog nga eksperyensya nagbulig kay Joseph magdumdum to sa katapusan kung sa din siya magtumod. Kung ang isa nagatingo nga hindi mahuyan sa mga tao, sila hindi hungod nga madulaan sang pagsalig sang Diyos sa paghuna-huna ang isa magustuhan sang Diyos kag sa pareho nga tion makapasaylo sang paglapas sang mga tao, hindi iniwalay pagpili apang pagpakunukuno, pagkaipokrito o kung pag-alag sa duha kaagalon. Samtang sa pagpakamato nagkinalang sang kaisog mautubang sa mga talagman, ang tunay nga simbolo sang kaisog ang pagtaog sang kahalok sa mga tao. Ang pangamuyo ni Daniel nagbulig sa iya sa pagatong sa mga leyon apang nagpaisog sa iya amo ang pagsupak kay Haring Darius. Inang klase sang kaisog isa kadulos sang espiritu sa mga nagakahadlok sa Diyos nga nagapangamuyo. Ang mga pangamuyo ni Reyna Esther nagatagman sa iya sinang kaisog nga magatubang sa iya bana si Haring Ahasuerus. Bisan iya na ibalaan nga ang iya kabuyara sa katalagman sa paghimo sadto. Ang kaisog hindi lang isa sa mga importante nga mga kaayuhan apang sa pagpanilag ni C.S. Lewis, ang kaisog isa ka purma sang tanan nga kaayuhan nga sa din ini ginatilawan. Si Pilato maluluyon tubtod nga iya pamatbat nang delikado. Si Haring Herod nasubuan sang iyagin pangabay nga puguton ang liog ni John the Baptist pero luyag niya nga magustuhan niya siya sang yadong mga bisitang nagkalalupod sa iya. Si Haring Noah handa ang magluwas kay Imladay tubtob ang kabugat sang impluensya sang iya makasasala ang mga pari na pabangod sa iyang mag-alang-alang. Si Haring Saul naglalis na pulang sang Ginoo paagi sa pagtago sang mabutang nga nakuahalin sa inaway bangod na adok siya sa mga tao kag iyagin tuman ang ilang gusto agon mapakalma ang rebuilding mga Israelite nga yara sa idalom sa Mount Sinai. Si Aaron naghimo sang bulawan nga tinday kag nalipat na iyagin tumod. Madamo sa mga pinuno sa Bagong Testamento kag nagpati sa Ginoo apang nagpati apang bangod sa mga Parisiya hindi sila nagpabutyag sa ilapag sa iya kay hindi sila pagpasudlon sa simbahan kay gin pasulabi niya ang pagdayaw sang matao sang sa pagdayaw sang Dios. Ang balaan nga makasulan puno sang sinya mga example si Mormon. Yari ka doon naghahambal ako sa may, nga may kaisog, nga may autoridad gikan sa Diyos. Kag wala ako nadlok kung ano ang mahimo sang tao, kaya ang himpit nga gugma nagatabog sang tanan nga kadlog, si Nephi. Gani ang mga butang nga makapahamuot sa kaluwa wala ko pag-isulat kundi ang mga butang nga makapahamuot sa Dios kag sa ila nga hindi iya sang kalibutan. Si Captain Moroni, behold, yari karon ako si Mormon ang ipuno ang kapitan. Wala ako nagahangad sang gahom kundi sa pagbutong sinipaidalom. Wala ako nagahangad sang kadungganan sang kalipuan kundi sang hima sang akon Dios kag sang kahilwayan kag kaayuhan sang akon pungsod. Si Moroni may dako ang kaisog sa pagdumblom kun diin siya magtumod gani nga nagsiling initoy sa iya. Kun ang tanan nga mga tawo nang subong kag amo kag dalayon nga mangin amo katulad kay Moroni yari karon ang mga kagamhanan mismo sang impierno magauyog kun tani sa walay katubton ho ang yawa indi gin makaangkon sang gahom sa pagpangibaboy sa mga tibuto sa gitpuson sang manasang mga tao. Ang propeta sa bilong nga madagtas ng kalibus padayon nga ginyaguta sa iban nga abala. Suno sa balaan nga makasulatan, ang may sala ginabulayan sa bagbaton sang kamatuoran kay ini nagapila sa ila alibutod o kun bilang sa panilaga ni President Harold Billy ang naigo nga pispis nagakuyampad. Ang ila pagtamay sa kamaturan isa kapagbasol nga gatingwa sa pagpaisog sa kaulingon subong sa kay Korihor nga sa uli nag-ako dalayon kong naibalaan nga may Dios. Si Korihor masyado kamagnugkumbinsi sa iya paniplang nga bisan siya nagpati sa iya mismo kabutigan. Ang mga manugtamay masami nga nakusar sa mga propeta nga hindi nagkakabi sa ila ika 21 nga paginatos katuligan o kung mga panatiko sa ila nagatilaw nga magkumbinsi sila nagatilaw magkumbinsi kabisan pa sa pagpilit sa simbahan nga magpanubo sa mga pagsunundan nga magsanto sa ila di maayo nga hulag. Nga sa mga pulong ni Elder Neil E. Maxon nagapadulong sa pagkakontento sa kaulingan pero hindi pagpausag sa kaugaling o kung pagpinulso lang pagpanubo sa mga pagsunundan sa ginoo para sa magsanto sa di maayo nga pangpanghulag kagatilingman isa kapagbiya sa pagtuo kadamaan sa mga simbahan sa mga Nephite duha kagatos kadug pagtaos ang pagbisita sa manluluwas sa ila nagumpisa ang pagpanubo sa doktrina sa paghulam sa isa panghambal ni Elder Holland samtang sa kunapamati sa sining mensahe kan sa ikaapat nga Nephite pangita ang makaanggid sa aton panon kag natabo ini nga sang makalabay na ang duha kagitos kag napula ka tuig may madamo nga mga simbahan sa kadutaan. Huo may madamo ang mga simbahan nga nagasugay nga nagkakilala kay Kristo apang ginpanghiwala nila ang laban nga mga bahin sang iya ebanghelyo sa bagay nga ginbato nilang tanan nga sari sang pagamalaot kag ginpanghatag inang sagrado sa iya nga kun sino man ginadumilian ini bangod sang pagkaindi takos. Deja vu. Sa iling mga ulihing adlaw, ang iban nga mga membro hindi nakatalupan nga sila nagakahulog sa pareho nga siod kung sila nagapamilya sa pagbaton sang lokal o kung pangkaliwatan nga makinaugalian nga hindi nagasanto sa kultura sang ebanghelyo. Ang iban pa, natiplang sang kaugalingon kagyara sa pagkaugalingon nga paghimutig, nagaulo-ulo kung nagadimanda nga mga bishop magpanubo sang pagsunundan sa mga rekomendasyon sa templo, mga panugos sa eskwela o kung mga pang-aplikasyon sa pang-missionero. Hindi maapos ini nga mangin bishop sa Adam sinang pagbugat. Bisan anuman, katulad sa manluluwas nga nagtinlo sang templo, agod mapangapinan ang pangkabalaan sini, ang mga bishop sa sining panahon ginatawag kag maisog nga magpangapin sa pagsunundan sang templo. Ang manluluwas nag silang magkita ako sang kaluoy sa akon mga tao, kung ang akon mga tao magsunod sa akon makasuan kag hindi magmusing sa akon balaan nga puluyan. Ang manluluwas, ang aton himpit nga ehemplo, padayon nga nagtumod sa iya amay. Siya nagpalangga kag nag-alagad sa ikataon apang siya nagsiling, hindi ako nagbaton sang pagpadungog sang tao. Naluyag siya nga ang yadtong iya ginatudlan magsunod sa iyo, pero hindi siya nagapaabot sang ila pabor. Sa paghimo sang mahigugmaon nga buhat katulad sang pagpaayo sa masakit ang dulot masami, nagabot kaupod sang pangabay nga, hindi pagsugiri ang sinuman. Sa sininga party ini amang paglikaw sang amuman nga kabantugan nga nagasunod sa iya. Iya bisan pa sa iya mga kabudlay nga likawan ini. Ginkondena ni ang mga Parisiya nga naghimo maayo nga minatan agud lamang nga makita sa mga tawo. Ang manluluwas ang isa lang kahimpit nga tinuga sa nga nagkabuyamo ang pinakamaisog sa iya kabuy siya ginsugata sang madamo ang manog akusa pero hindi gid siya nagpailob sa ila pagtami siya lang ang tao nga hindi gid naglipat kung kaisas kung din siya nagtumo. Ako pirmi nagahimo siya itong mga butang nga nagustuhan sang akon amay. Kag hindi ako nagahimo sang akon kabubuton ang pangkabuton sang amay nga nagpadala sa akon. Sa natungan sang ikatlo nga Nephi kag kapitulo 11 sang ikatlo kag ikatlo nga Nephi kapitulo 22 sang manulos naggamit sang titulo nga amay sa walang kakulangan sang isa kagatos kag 63 ka beses sa pagpaatag sa mga Nephi. Nga did siya siyang magrepresentar si Emma kag sabahin sa John kapitulo 14 tubtub 17 ang manulos nagtuhoy sa amay sang walay kakulangan sa 50 ka beses sa tanan nga posible nga paagi siyang himpit nga sumulunod sang iamay. Masyado gid siya kahimpit sa pagrepresentar si Emma nga gani sa pagkilala sa manluluwas amo man ang pagkilala sa amay. ang pagpamati sa amay, ang pagpamati sa anak. Siya sa kaunda ng inamuman sa iya, amay, siya kagang iya may isa lang. Nahibalaan niya, sing himpit kundin siya nagtumod. Kabay pa nga ang iya nakainspirang ehemplo, pabakod sa aton, batok sa makatalagman, sang pag-ugis halin sa guwa o kung sa sulod. Kabay pa nga ini maghatag sa aton sang kaisong nga indigid, magpanago o kung magpakanubo sa tilan sang pagpamaog. Kabay nga hindi mag-inspira sa aton, ini mag-inspira sa aton may isang maayo kung mahimo sa sekreto nga paagi, kag hindi maghandom sang pagpanood sa mga tao. Kabay pa nga iya mapanggid nga ehemplo magbulig sa aton padayong pagnun sa kundiin ang nauna, kag impot na nga sugo. Kung ang iba nagpamilit sang pagpasugot sa pagsamakasuguan sang Diyos, kabay nga kita padayon magdumbun kung kay sino kita nga mga sumulod kag kundiin kita nagatumod among akon pangamuhi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.